Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatatu ya Juni 29 mwaka 2015, mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi. Tunaanzia maziwa makuu barani Afrika msikilizaji, ambako uchaguzi wa bunge na serikali za mitaa umefanyika leo nchini Burundi, licha shinikizo la jamii ya kimataifa la kutaka uhairishwe kutokana na mazingira ya kisiasa na kiusalama. Taarifa zaidi na Priscilla Leconte.
Ujumbe wa Umoja Mataifa wa kufuatilia uchaguzi nchini Burundi, MENUB, umesema waangalizi wake 36 wamefanikiwa kufuatilia uchaguzi bila kutishiwa kwa usalama wao. Msemaji wa MENUB, Vladimir Montero, akihojiwa nami hii leo, amesema
waangalizi wetu wametembea kwenye majimbo yote ya Burundi ili kufuatilia utaratibu huo na kuandaa ripoti kwa ajili ya katibu mkuu na baraza la usalama.
Serikali ya Burundi imeshikilia msimamo wake wa kufanya uchaguzi leo tarehe 29 Juni, kinyume na mapendekezo ya timu ya uhamasishaji iliyohusisha Umoja Mataifa na mashirika ya kikanda ya kuhairisha uchaguzi hadi Julai tarehe 30. Bwana Montero ameeleza msimamo wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon kuhusu uamuzi huo.
Katibu mkuu amesikitishwa kwamba mapendekezo ya timu ya uhamasishaji kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi hayakusikilizwa, lakini anaendelea kuwaomba wadau wa Burundi waendelee kufanya kazi ili kupata suluhu kupitia mazungumzo bila ghasia.
Hapa New York, Baraza Kuu la Umoja Mataifa leo limekuwa na kikao cha ngazi ya juu kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, wakati huo ambapo miezi mitano kuanzia sasa dunia itapitisha mkataba mpya kuhusu swala hilo ambalo athari zake zinakuwa bayana kila uchao. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Safari ya kuchukua uamuzi jasiri kuhusu mabadiliko ya tabia nchi imefikia wakati muhimu kabisa, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alipoanza hotuba yake iliyosema kuwa mwelekeo wa safari hiyo unaonekana kutia moyo, kwani hata nchi mbili zinazoongoza kwa utoaji wa hewa chafuzi ambazo ni China na Marekani pamoja na Muungano wa Ulaya wameshatangaza hatua za kudhibiti na nyingine zinafuatia. Hivyo amesema,
"Let us always remember that."
Hebu na tukumbuke kila wakati kwamba mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu ni pande mbili za sarafu moja. Ajenda hizi mbili zinaimarisha maendeleo kwa pande moja, yananufaisha upande mwingine kuanzia uhakika wa chakula hadi afya, nishati hadi maji, na kukidhi mahitaji yote ya binadamu na jitihada zake. Maendeleo hayawezi kuendelevu iwapo hayashughulikii mabadiliko ya tabia nchi.
Mapema rais wa Baraza Kuu Sam Kutesa akifungua kikao hicho amesema mabadiliko ya tabia nchi ni dhahiri, akisema yanaathiri wakulima maskini huko Uganda, akitaka hatua zichukuliwe sasa bila kuchelewa.
Mada mpya iliyochapishwa katika ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO ya ufuatiliaji wa elimu kwa wote duniani imesema kuwa dola milioni 2.3 zinahitajika ili kupeleka shule watoto milioni 34 walioko kwenye maeneo yenye mizozo duniani. Idadi hiyo ni pamoja na vijana barubaru ambao wamelazimika kutohudhuria shule kutokana na mazingira duni, ambapo ripoti inasema kiasi hicho cha fedha ni mara 10 zaidi ya kiwango ambacho sekta ya elimu inapatiwa kupitia msaada wa kibinadamu. Ripoti hiyo imetupia lawama migogoro inaendelea duniani ambayo inasababisha wahisani kutochangia sekta ya elimu, kwani inajikuta inapata 2% tu kutoka misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema kiwango hicho kilichopendekezwa hivi sasa ambacho ni cha 4% kilichopigiwa chepeo tangu mwaka 2011 hakitoshelezi.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa msikilizaji, na punde nitampisha Joshua Mali atuhabarishe kile kilichofanyika kwa San Francisco wakati wa maadhimisho ya miaka 70 ya Umoja wa Mataifa. Baki nasi. Kufuatia majanga yanayoendelea kutokea baharini wakati wa wahamiaji wakiweka maisha yao rehani ili kusaka maisha bora huko Ulaya, mashirika mawili ya kimataifa yameazimia kuweka nguvu zao pamoja ili kupatia suluhu ya kimataifa hali hiyo. Joseph Msami na taarifa kamili.
Mashirika hayo, lile la masuala ya bahari IMO na lile la wahamiaji IOM, yamefikia makubaliano hayo baada ya kikao cha viongozi wao hii leo huko London, Uingereza, ambapo miongoni mwa vipengele 6 vya makubaliano ni kueneza taarifa kuhusu athari za uhamiaji usio na kanuni na hatari ya usafiri holela baharini. Halikadhalika, wataunda jukwaa baina ya mashirika ili kubadilishana taarifa kuhusu uhamiaji mchanganyiko usio salama baharini kwa ushirikiano na taasisi nyingine zitakazokuwa tayari kuungana nao, bila kusahau harakati za uokozi kwa mujibu wa kanuni za kimataifa. Katibu mkuu IOM Koji Suzuki na mkurugenzi mkuu wa IOM William Swing wamesema wamechukua hatua hiyo kwa kutambua kuwa hali ya sasa ni janga la kibinadamu na linahitaji hatua thabiti za kimataifa.
Na sasa ni makala, msimulizi ni Joshua Mali.
We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Mwigizaji filamu maarufu na mjumbe wa amani wa Umoja Mataifa Michael Douglas akisoma utangulizi wa katiba ya Umoja Mataifa.
In the equal rights of men and women of nations large and small.
Ijumaa ya Juni 26, ulimwengu ulielekeza macho tena kwenye mji wa San Francisco, jimbo la California nchini Marekani, ambako miaka 70 iliyopita katiba ya Umoja Mataifa ilisainiwa na hivyo kuanzisha umoja huo.
Practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors to unite.
Tumbuizo la muziki na vijana wa wakfu wa Umoja Mataifa katika ukumbi kulikofanyika maadhimisho ya miaka 70 tangu kusainiwa mkataba wa Umoja Mataifa. Katibu mkuu Ban Ki-moon akafunguka.
In signing the United Nations Charter, the founders achieved what many.
Kwa kusaini katiba hii, waanzilishi wa Umoja wa Mataifa walitimiza kila ambacho wengi walidhani hakiwezekani. Ni wajibu wetu kuitikia wito wa katiba hii, kuunganisha nguvu zetu na kutumia chombo chao cha Umoja wa Mataifa kwa kutenda mema. Umoja wa Mataifa ni tumaini na nyumbani kwa binadamu wote. Katiba ndiyo dira yetu.
The charter is our compass.
Katika hafla nyingine hapa kwenye makao makuu ya Umoja Mataifa, naibu katibu mkuu Jan Eliasson, ambaye huibeba katiba ya Umoja Mataifa mfukoni kila anakokwenda.
Why do I do this?
Kwa nini nafanya hivyo? Mimi huibeba kwa sababu ni ukumbusho kwamba Umoja Mataifa umejengwa na maadili na kanuni. Katiba ya Umoja Mataifa ni tamko la matumaini. Iliandikwa mwishoni mwa kipindi cha giza zaidi katika historia ya mwanadamu. Inaashiria matumaini na ndoto kuwa tunaweza kuusongesha ulimwengu karibu kidogo kwa ulimwengu unavyopaswa kuwa.
Kilele cha maadhimisho ya miaka 70 ya Umoja Mataifa kitakuwa ni Septemba, wakati wa mkutano wa baraza kuu.
Assembled in the city of San Francisco have agreed to the present charter of the United Nations.
Long live the United Nations.
Shukran Joshua Mali kwa makala hiyo. Na hatimaye, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa leo limeongeza muda wa ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Mali MINUSMA kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kuongezwa kwa muda huo kunafuatia utiwaji saini wa makubaliano ya amani na upatanishi nchini Mali uliohusisha vikundi vyenye silaha. Utiwaji saini ambao umekaribishwa katika azimio hilo kama fursa ya kihistoria katika kufikia amani ya kudumu nchini Mali. Baraza la Usalama pia limeongeza muda wa ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika huko Darfur Sudan UNAMID pamoja na kufanya mashauriano kuhusu hali ya kibinadamu huko mashariki mbali hususan Syria. Akizungumza baada ya kupitishwa bila kupingwa kwa azimio hilo, mwakilishi wa kudumu wa Mali katika Umoja Mataifa, Balozi Umar Dau, anasema.
Inaonekana wazi kwamba azimio nambari 2227 linabeba makubaliano ya maridhiano na amani ya Mali, ambayo ni matunda ya miezi 8 ya majadiliano ya kusaka amani kati ya wadau wa Mali mjini Alger.
Na kwa sasa lojiri mitandaoni, tuungane na Amina Hassan.
Kuhusu katibu mkuu Ban kusikitishwa na msimamo wa Burundi kufanya uchaguzi, Goligota Wilson anataka Umoja wa Mataifa uonyeshe udhabiti wake. Joseph Telansi anasema isiishie kusikitika tu, bali ichukue maamuzi yatakayojenga amani Burundi, kwa kuwa anaamini Umoja wa Mataifa una uwezo. Na hatimaye Ramadhan Goloka anasema ulinzi imara unatakiwa kuwepo.
Shukran Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joseph Msami, natulifanishia jarida hili pamoja na fundi mitambo Shalako Gordon, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.